Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Ушак кечиңиздер менен 23 август шаршемби Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн улантып жарым саат тоодо болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун отставкасынан кийин жаңы өкмөт түзүү аракеттери көрүлө баштады.
Албетте, премьерликке көрсөтүлгөн Сапар Исаковдун айдыскөйлүгүнө басым жасалат. Ал адам жооптуу кызматтарды иштегени менен конкреттүү жыйынтык көрсөтө алган эмес. Ошондуктан анын негизги өзгөчөлүгү жаш курагы саналууда.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети акыркы 10 күндүн ичинде теракт жасоого аракеттенген деген шек менен 5-6 киши кармалганын кабарлады. Ирандын Сириядагы аскерий позициясын өрчүп баратышы Израиль жакынкы чыгыш жана бүткүл дүйнөгө коркунуч жаратат деп билдирди Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху. Өзбекстандын Самарканд облусунун Орусияда иштеп жүрүп кайткан ондогон тургуну Ислам мамлекети террордук уюму менен байланышы бар деген шек менен камакка алынды.
Мен Ургут районундагы камакка алынган балдардын Ислам мамлекети террордук уюму менен байланышы бар жогун билбейм. Бирок ашынган диний уюмдарды колдобогон башка мамлекетте акча таап, өз каражанын үй бүлөсүн багып оокат кылып жаткан жөнөкөй карапайым адамдарды кармашат.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Алдымен соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Кубат Касымбеков отурат. Кубат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Москванын басманы соту шаршембиде белгилүү режиссер Кирилл Серебренниковду 19 октябрга чейин үй камагында кармоо чечимин чыгарды. Жактоочу тараптан режиссерди күрөөгө бошотуу өтүнүчү канааттандырылган жок. Гоголь борбору театрынын көркөм жетекчиси Серебренников 22 августта Санкт-Петербург шаарында кармалган. Ага өзү негиздеген 7-нчи студия аркылуу 68 миллион сомдук акчаны кымырып алган деген айып тагылууда. Шаршембиде ондогон адам сот имаратынын алдына чогулуп режиссерго колдоо көрсөтүштү. Айыптарды четке режиссерду бир катар театр чеберлери жана коомдук ишмелер коргоп чыгышты. Алардын айрымдары бул ишти куугунтук деп мүнөздөшүдө. Сентябрь телеканалы соттун чечимине карабастан башка ат менен ишин уланта берет. Бул тууралуу каналдын өкүлү Кайыргүл Урумканова Азаттык радиосуна билдирип, азырынта сот чечими колго тиелектигин айтты.
Как обычно, биздин канал бүгүн баары жумушка чыкты. Бүт проекттер жасалып атат. В принципе деген эфирди жаап койгон күндө деле биз соцсеттер менен элге деген маалыматты жеткиребиз.
Деди Кайыркүл Урумканова. 22 августта Бишкектин 1-чи райондук соту башка прокуратуранын арызынын негизинде Сентябрь каналынын ишмердигине туюу салган. Буга дээрлик 11 ай мурда Жалал абаддагы Сентябрдын эфиринен айтылган сөз себеп болгон. Анда Ушту мурдагы милиция башчысы Абдылда Капаров, саясатчылар Сооронбай жана Асылбек Жээнбековдорду июнь калабасынан кийин акча каражатты жеп алган деп айыптаган. Бирок Жээнбековдор бул айтылгандарды куруу доомат деп атап, Капаровду сотко берип утуп алышкан. Бишкектеги Сентябрь телеканалы мурдагы аналогтук каналга эч тиешеси жоктугун айтууда. Башка прокуратура болсо учурда санарий форматта Бишкекте иштеп жаткан Сентябрь мурдагы аналогтук лицензия менен иш жүргүзүп жатканын билдирди. Ооган президенти АКШнын Ооганстан жана Түштүк Азия боюнча жаңы стратегиясын кубаттап, Пакистанды коңшусуна карата саясатын өзгөртүүгө чакырды. Ашраф Гани 23 августтагы элге кайрылуусунда Ооганстандагы туруксуз жагдай эч кимге пайда алып келбес деген Американын жаңы планында эки тараптын тең кызыкчылыгы эске алынганын айтты. Мен президент Трамп жана анын администрациясына рахмат айтам. Узакка созулган талкуудан кийин алар биздин кызыкчылыгыбыз жана коопсуздугубуз сактала турган стратегияны иштеп чыгышты. Ооганстан дүйнө коопсуздугунун биринчи бастиону экенин унутпайлы, деди Ооган президенти. Ал Пакистан мурдагы ыкмаларынан баш тартышы керек деген Ооган өкмөтү расмий Ислам Абад менен жакшы мамиледе болууну кааларын кошумчалады. 21 августта АКШ президенти Дональд Трамп да жаңы стратегиясын жарыялап жатып, Ислам Абадды экстремисттик топторго баш калка берип жатат деп айыптаган. Пакистан буга чейин мындай айыптарды четке каккан. Өнүгүү прогресс партиясынын лидери Бакыт Турубаев президентке талапкер болуп расмий катталды. Талапкер деген күбөлүктү ага борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова шаршембиде тапшырды. Турубаев 72200 ашуун кол топтоп Бошайкомго тапшырган. Анын 4000 жараксыз деп табылган. Тил сынагынан 71.8 упай алган. Буга чейин бүтүн Кыргызстан ата журт өнүгүү прогресс партияларынын лидерлери Адахамад Умаров, Канчуек Ташиев, Ахматбек Элдибеков жана Бакыт Турубаев алдыдагы президенттик шайлоого бирдиктүү саясий күч катары катышууну
кечкенин кабарлашкан. Муну менен 4 саясатчы шайлоого чейин жаңы партия түзүп бир талапкерди сүрөмө болгону айтылган. Буга чейин Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариев, Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов, Социал демократтардан Сооронбай Жээнбеков президентке талапкер болуп расмий катталган. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. АКШ дүйшөмбү күнү Балтимор шаарындагы порттон Украинага жогорку сапаттагы таш көмүрдүн алгачкы бөлүгүн жөнөттү. 62 тонна таш көмүр 3 жуманын ичинде Одессадагы портко жетерин Америка добушу радиосу кабарлады. Украина менен АКШ лидерлеринин июнь айындагы жолугушуунан кийин АКШнын Пенсильвания штатындагы X-Coal Energy компаниясы Украинанын Центрэнерго компаниясы менен 31 июлда көмүр келишимине кол коюшкан. Украинанын энергетикалык коопсуздугун камсыз кылууга багытталган бул келишимге АКШ алдыңкы айларда ылайык АКШ алдыңкы айларда Украинага 700 000 тонна көмүр бермей болду. Украинанын электр жана жылуулук станцияларынын көбү антрацит көмүрү менен иштейт. Мурда мындай көмүр Орусиячыл жикчилдер көзөмөлдөп турган Донбасс аймагынан келип турчу. Түркиянын Малазгирит аймагында 13 боз үй тигилип жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Түркиядагы этникалык кыргыздардын өкүлү Касымбек Варул билдирди. 13 боз үйдү тигип бүтөйүн деп калдык. Малазгириттеги фестивалга карата тигилүүдө. Программада президент Режеп Тайып Эрдоган өзү келет деп жатышат. Буюрса аны боз үйдө коноктойбуз деген пландар бар деп Азаттыктын кабарчысына билдирди Касымбек Варул. Малазгирит кыргыздар отурушкан Ван аймагына коңшу Мош провинциясында жайгашкан шаар. 25-26 август ал жерде 1071 жылдагы салгылашууларда дагы жеңиш күнү белгиленет экен. Фестивалдын курулуш иштерин Вандын Улуу Памир айылынын тургундары өз мойнуна алган. Ал эми тигилип жаткан боз үйлөр Кыргызстандан атайын буйрутма менен жасалган экен. Айнура.
Рахмат Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка кабарлар менен кененирээк таанышуу үчүн биздин баракчабызга кирсеңиздер болот. Дарегибиз Азаттык чекит орг орус тилинде болсо рус чекит Азаттык чекит орг. Аба ырайы жөнүндө айта кетсек, эртең 24 августта Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жана Алай өрөөнүн батыш тарабында өткүн өтүп күн күркүрөшүп, бийиктөрдө кар жаашы ыктымал, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29 градуска чейин көтөрүлөт. Аласта түнкүсүн 5-10, күндүз 23-28 градус жылу. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 12-17, күндүз 27-33 градуска чейин ысыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23 градус жылу. Нарында болсо түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25 градус болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз болсо 27-29 градуска чейин жылыйт. Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын өкмөтү отставкага кеткени, жогорку кеңеште жаңы өкмөт куруу аракеттери башталып, саясий чөйрөдө кызуу талкуулар жүрүп жатат. Бийликтеги социал демократтар фракциясы премьер-министрге Сапар Исаковдун талапкерлигин тандады. Ага жараша жаңы өкмөт курамында жаштар басымдуу болот деген жоромолдор айтылып жатат. Мындай багытты жактабагандар өкмөттү жетектөөдө адискөйлүк башкы критерий болушу керек деп жатышат. Кыргызстандагы жаңы өкмөт түзүү аракеттерине Бакыт Асанов кайрылат.
Жогорку кеңештеги коалициялык көпчүлүктүн чечимин алайык кызматын өткөрүп, президентке талапкер болуп кеткен Сооронбай Жээнбековдун ордуна өкмөт башчылык кызматка президенттин аппарат башчысы Сапар Исаков сунушталууда. Анын алдында Алмазбек Атамбаев парламенттеги көпчүлүктү түзгөн социал демократтар, Кыргызстан жана Бирбол фракцияларынын лидерлерин кабыл алып, жаңы өкмөттү түзүү мандатын берген. Ушул эле күнү жогорку кеңеште кезексиз жыйын өткөрүү сунушун төрага Чынбай Турсунбековго жиберген. Анын негизинде парламент 25 августта өкмөттү түзүү боюнча кезексиз сессия чакыруу чечимин кабыл алды. Эми ушул тапта өкмөттүн курамына жана түзүмүнө байланышкан маселелер талкууда. Социал демократтар фракциясынан парламент депутаты Рыскелди Момбеков Азаттыкка билдиришинче, өкмөттөгү негизги кызматтарга талапкерлер аныкталды.
Өкмөттүн курамында Сапар Жумакадырович бараткандан кийин экинчи маселе түрдө автоматтык түрдө такталып калды. Ал анткени Мухаммед Абылгазиев экөө бир аймактан кулун болгондон кийин жердеш болгондон кийин албетте алжылат. Анын ордуна тиги Толкунбек Абдыгуловдун жана Дүйшөнбек Жыралиевдин талапкерлиги каралып атат. Экөө тең жаш балдар.
Депутаттын белгилегенине караганда азыркы өкмөт курамындагылардын ичинен вице премьерлердин алмашуусу мүмкүн. Учурда биринчи вице премьерликке талапкер катары Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов жана Өнөр жай энергетика минералдык ресурстар агенттигинин башчысы Дүйшөнбек Зилалиевдин талапкерлиги менен катар тармактык вице премьерлик кызматтарга коопсуздук кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров, өкмөт экономика бөлүмүнүн башчысы Николай Чуйков, өкмөт аппаратынын жетекчилигине болсо мамлекеттик кадр кызматынын башчысы Нурканбек Момуналиевдин аты аталууда. Министрлердин да айрымдары алмашуусу ыктымал. Айрым бийликчил маалымат каражаттарында жаңы өкмөт реформачыл, адискөй, ийкөмдүү жаштардан куралышы керек деген көз карашка басым жасалып жатат. Муну премьер-министрлигине талапкерлиги көрсөтүлгөн Сапар Исаков да жергиликтүү маалымат агенттиктеринин бириндеги маегинде ырастап, өкмөткө реформаторлордун командасы менен келүү дымагын билдирген. Саясий эксперт Медет Түлегенов өкмөткө жаш кадрларды тартуу менен бийлик саясий упай топтоого кызыктар болуп жатат деген пикирде.
Коомдогу талаптарга жооп берүү максатында аракет кылып жатышат. Албетте, премьерликке көрсөтүлгөн Сапар Исаковдун адискөйлүгүнө басым жасалат. Ал адам жооптуу кызматтарды иштегени менен конкреттүү жыйынтык көрсөтө алган эмес. Ошондуктан анын негизги өзгөчөлүгү жаш курагы саналууда. Муну эске алуу менен өкмөттөгү негизги талап катары жаш жана адискөй адамдарды курап жатабыз деген нерсени элге көрсөткүсү келип жаткандай. Бирок муну шайлоо алдындагы үгүттүн бир бөлүгү катары да кабыл алуу мүмкүн.
Ошол эле кезде жетекчилик кызматка жаштарды дайындоону, реформага багыт катары кароону чек санагандар да бар. Маселен, жогорку кеңештеги эркин депутат Жанар Акаев жетекчилик кызматка көрсөтүлгөндөрдүн адискөйлүгү менен катар саясий эрки дагы маанилүү дейт.
Сапар Исаковдун командасын жаштарды алып келет, жаш министрлер болот деп коомчулук мындай сүйүнүп атат. Бирок буга айтат элем, мисалы азыр эмне ички иштер министри жаш эмеспи? Ошол Атамбаевдин командасынын чыккан жапжаш жигит. Ошол эмне реформа жасаса болбойбу? Ошол жигит дагы жасаса болот. Юстиция министри Япониядан чет өлкөдөн билим алып келген жапжаш жигит. Ошол реформа жасаса болбойбу? Азыр дагы болот. Буларга ар тараптуу колдоо бар. Азыр коомчулук дагы тынч, стабилдүүлүк толук өзгөртүп жиберет дегенге болбойт.
Ошентип, келечектеги өкмөттүн тагдырын 25 августта жогорку кеңештин кезексиз жыйыны чечет. Эми алдыда Сапар Исаковду премьерликке бекитүү үчүн коалициялык көпчүлүк парламентте жетиштүү добуш ала алабы деген маселе турат. Себеби президенттик шайлоонун босогосунда турганда социал-демократтар партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Сапар Исаковдун өкмөт башчы болушун каалаган күчтөр да парламент тарабын. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети акыркы 10 күн ичинде теракт жасоого аракеттенген деген шек менен 5-6 киши кармалганын кабарлады. Ал эми жаза аткаруу кызматы экстремист катары жазасын өтөп жатып, бир жыл мурда качып кеткен адамды издөө иштери майнапсыз болуп жатканын билдирип, жарандарды сак болууга чакырды. Ал ортодо президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстанга иш сапар менен келген Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушевди бүгүн кабыл алып, терроризмге, экстремизмге каршы кызматташтыкты талкуулады. Президенттик шайлоо алдындагы коопсуздукка каршы кечиристер коопсуздук жагдайына кабарчыбыз Эрнис Нурматов токтолот.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 22 августта Сириядагы исламды жамынган жоочулар менен байланышы бар деген шек менен Бишкекте 2 чет элдик жаранды кармаганын кабарлаган. Бул тууралуу комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов билдирди.
Сириядагы конфликтке катыштыруу үчүн ресурстарды жөнөтүү, өткөрүү иштерин жүргүзүп, аларга каналдарды таап, алардын алдын алуу боюнча өткөрүлгөн контр террористтик иш чаралардын ортосунда Бишкек шаарында ТМШ өлкөлөрүнүн биринин атылдары кармалды.
Андан мурдараак тагыраагы 14 августта УКМК бир катар кылмыштарды жасагандыгы үчүн мамлекеттер аралык издөөгө алынып, жана экстремисттик уюмдун лидери Кыргызстандын жараны колго түштү деп кабарлаган. 11 августта болсо жакынкы чыгыштын согуш жүрүп жаткан өлкөлөрүнө Борбор Азия жарандарын жөнөтүү боюнча туруктуу канал түзүүнү көздөгөн деген жаран колго түшкөн. Бул арада мамлекеттик жаза аткаруу кызматы бир жыл мурда Бишкектеги жатак абактан качып кеткен Хизбут Тахрир уюмунун мүчөсүн кармоо создугуп жатканын кабарлап, коомчулукту андан сак болууга чакырды. Мекеме издөө учурунда кылмышкердин 2 тууганы да экстремизмге тиешеси бар экени аныкталып колго түшкөнүн билдирди. Жаза аткаруу кызматынын өкүлү Элеонора Сабатарова буларга токтолду.
Ошол кармалган 2 жарандын үстүнөн азыр иш козголуп, тергөө амалдары жүрүп аткан учуру бул кокустан табылып калды деп айтсам болот. Билинбей эле айылдарда жүргөн көп тыюу алынган уюмдардын көп мүчөлөрү болот экен да. Ошол жагындагы эске алышыбыз керек да, бири бирибизге сагыраак болгонубуз, биз силмирак болуш үчүн деген кабарды берип аткандагыбыздан. Бирок бизден качкан жараныбызды азырынча кармай элек.
Ошентип, соңку 10 күндүн ичинде эле экстремизмге жана терроризмге байланыштуу бир нече адамдын кармалышы коомчулуктун көңүлүн бурду. Кээлери муну тыюу салынган топторго карата күрөштүн күчөшү катары бааласа, айрымдар Кыргызстандагы чоң саясий өнөктүктүн алдындагы деструктивдүү күчтөрдүн активдешүүсү катары мүнөздөшүүдө. УКМКнын мурдагы жетекчиси Артур Медетбеков соңку саясий жагдайлардын катыштыгы жөнүндө кеп салды.
Кыргызстандан кеткен террористтик, экстремисттик идеялардын чогулгандардын саны дагы көбөйдү. Акыркы убакта алардын жаштагы тааныштары же аларды жан тарткан адамдар дагы бар. Экинчиден саясий кризис негизинде көп сот процесстер болуп кетти, алар дагы акыбалды курчуп атат. Ошонун баарын чогултуп алып келгенде албетте потенциалдуу түрдө коркунуч бар десек жаңылышпайбыз.
Ал эми чыр чатак жана диний экстремизм маселелери боюнча Серепчи Расул Авазбек уулу президенттик шайлоонун алдында күч кызматтарын коопсуздукту тыкыр кароого чакырды.
Коопсуздук маселесинде Кудай сактасын деп келатабыз да. Көрө жерден Кудай сактасын деп келатабыз, анткени контрразведкабыз, анан ошол экстремисттик уюмдар менен иштеген уюмдарды эми атайын кызматтарыбызды чыңдаш керек, алардын иш аракеттерин жакшыртыш керек, тажрыйбалар алмашыш керек.
Кыргызстандын атайын кызматынын маалыматына караганда бүгүнкү күндө Сирияга кеткен кыргыз жарандарынын саны 500 ашат. Кыргызстандын коопсуздук кеңеши өлкөдөгү диний экстремисттик жана деструктивдүү күчтөрдүн коркунучтарын алдын алуу боюнча жайы менен бир нече жыйындарды өткөргөн. 23 августта болсо президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстанга жумуш сапары менен келген Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушев менен аскердик техникалык кызматташуу чөйрөсүндө мамилелерди өнүктүрүү, терроризмге жана экстремизмге каршы күрөшүүдө өз ара аракеттенүү маселесин талкуулады. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрүңүз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиздер Азаттык радиосунун толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Москванын басманы соту шаршембиде белгилүү режиссер Кирилл Серебренниковду 19 октябрга чейин үй камагында кармоо чечимин чыгарды. Сентябрь телеканалы соттун чечимине карабастан башка ат менен ишин уланта берет. Бул тууралуу каналдын өкүлү Кайыргүл Урумканова билдирди. Ооганстан президенти АКШнын Ооганстан жана Түштүк Азия боюнча жаңы стратегиясын кубаттады. Өнүгүү прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев президенттикке талапкер болуп расмий катталды. АКШ Балтимор шаарындагы порттон Украинага жогорку сапаттагы таш көбүрүнүн алгачкы бөлүгүн жөнөттү. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Ирандын Сириядагы аскерий позициясынын өрчүп баратышы Израиль жакынкы чыгыш ал тургай бүткүл дүйнөгө коркунуч жаратат деп билдирди. Израилдин премьер министри Беньямин Нетаньяху Русиянын президенти Владимир Путин менен жолугушууда. Эки лидердин кездешүүсү Сочи шаарында өттү. Элиза Кененбаева толугураак баяндайт.
Соңку 2 жыл ичинде Орусияга 6-чы ирет келген Израилдин премьер-министри Беньямин Нетаньяху бул ирет Орусиянын президенти Владимир Путин менен Кара деңиздин боюндагы Сочи шаарында жолугушту. Лидерлер эки тараптуу алакалар, жакынкы чыгыштагы жалпы кырдаал тууралуу кыскача сүйлөшүшкөн соң, күтүлгөндөй эле Израилдин өкмөт башчысы Ирандын Сириядагы аскерий аракеттеринин күчөп баратышы тууралуу өз тынчсызданоосун ортого салды.
Президент мырза, биргелешкен аракеттер менен биз ислам мамлекети террордук тобун жеңип жатабыз. Бул албетте чоң мааниге ээ. Ошону менен катар радикал уюмдун согушкерлери чегинген жактарда Ирандын пайда болуп жатканы жаман көрүнүш. Иран Ирак менен Йеменди өз көзөмөлүнө алууга багыт алды. Иран кайсы бир деңгээлде Ливанды да көзөмөлдөөдө.
Деди Нетаньяху. Сочидеги жолугушууга Израилдин чалгын кызматынын башчысы Йоси Ковен жана улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси Мейр Бен Шабатта Нетаньяху менен кошо келгени айтылууда. Бир нече күн мурда Израилдин басылмалары Иран Сирия менен Ливандагы курал жабдык чыгарган ишкананын курулушуна жардам берип жатышы мүмкүн деп жазып, буга далил катары спутниктен алынган сүрөттөрдү жарыялашкан.
Биз Иран Израилди жок кылам деп коркутуп жатканын бир мүнөткө да эстен чыгарбайбыз. Иран террордук уюмдарды колдоп, террорчуларды демөөрчүлөп, аларды шыктандырып жатат.
Деди Биньямин Нетаньяху Путин менен болгон жолугушуусунда. Иран көптөн бери касташып келаткан Израилдин бул сыяктуу узактан бери айыптоолоруна жооп бере элек. Путин менен жолугушуудан мурда эле Израилдин расмийлери Нетаньяху Орусиянын лидери менен сүйлөшүүсүндө Москва менен Вашингтонду АКШ Орусия ортосундагы чыңалууга карабай, Сирия боюнча кызматташууга барууга жана Тегерандын ал жактагы аскерий позициясын күчтөндүрүүгө тоскоол болууга чакырарын белгилешкен. Буга чейин Нетаньяху Сириянын түштүк батышындагы жакында эле Орусия менен АКШ жарыялаган ок атышууну токтотуу жараянын кубаттаганы менен бул Иран жана ага ымалалаш күчтөрдүн Сирияда, өзгөчө өлкөнүн түштүгүндө өздөрүнүн аскердик көзөмөлүн орнотууга шарт түзбөшү керек деп эскерткен. Ошондой эле Нетаньяху Орусия Сирияга жеткирген курал жабдык Хезбалланын колуна тийип жатканы боюнча тынчсыздануусун айтты. Москва бул сөздөрдү четке кагып келет. Ирандан тышкары Нетаньяху менен Путин Сириядагы аскерий аракеттерди координациялоо жөнүндө сүйлөшүштү. Израиль Сириянын түштүгүндө Хезбалла кыймылына каршы атайын операцияларды жүргүзүп келет. Орусия менен Иран Сириядагы 7 жылга аяк баскан согушта Сирия президенти Башар Асадтын күчтөрүн колдоп келишет. Согуш 100 миңдеген кишинин өмүрүн алып, миллиондогон адамдар үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болушту. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми Борбор Азия темасына токтолсок, Өзбекстандын Самарканд облусунун Орусияда иштеп жүрүп кайткан ондогон тургуну Ислам мамлекети террордук уюму менен байланышы бар деген шек менен камакка алынды. Кармалгандардын туугандары террордук топко ыктаган деген доо маты четке кагып жатышат. Өзбекстанда мекенине кайткан мигранттардын диний экстремизм, терроризм боюнча айыпталып, массалык түрдө кармалган учурлары буга чейин да болгон эле. Мындан мурдараак президент Шавкат Мирзиёев ашынган диний уюмдарга ыктагандарды сынга алган болчу. Сөз Элеонора Бешеме кызында.
Азаттыктын өзбек кызматы күч түзүмдөрүндөгү ишенимдүү булактарына таянып, Орусиянын Белгород шаарында курулушта иштеп жүрүп, мекенине кайткан Самарканд облусунун Ургут районунун 50 тургуну камакка алынганын жазды. Аларга каршы башка мекендештери көрсөтмө бергени, кармалгандарга кылмыш иш козголуп, тергөө жүрүп жатканы маалым болду. Ургут районунун атына чыга тобоон өтүнгөн тургуну жакын тууганы да кармалганын, анын экстремисттик террористтик топ менен байланышы деле болгонун айтып берди.
Ушлап кетилгендер арасында
мен кармалгандардын арасында менин жакын тууганым да бар. Аларды диний көз караштары үчүн деп кармашыптыр. Бирок алар динди деле тутунушпайт. Бул балдар Белгородто болгону курулушчу болуп гана иштеп жүрүшчү.
Оддий уста болуп иштешкен.
Ошол тошта Белгород шаарында жашаган Самаркандык Сирожидин Маматкулов камакка алынгандарды тааныйт. Маматкуловдун айтымында аны Өзбекстандын атайын кызматы камакка алынгандардын ана башы катары көрсөткүсү келип жатат.
Мага улуттук коопсуздук кызматы Сирож Молдо деген кайман ат коюп, радикал диний топтун башчысы катары көрсөтүп жатыптыр. Менин эжем коопсуздук органдарына кайрылып, Ургутта камакка алынган балдар тууралуу маалымат берүүсүн өтүнүптүр. Атайын кызмат алардын кармалышына Орусияда согушкерлерди даярдап жаткан Сирож Молдо себепчи деп жооп беришкен экен. Алар эжеме менин бул балдар туруп, намаз окугула деп мажбурлап жатканымды көргөн күөлөр бар деп айтышыптыр. Алардын айтымында мен чечен тектүү жарандарга ал балдарды урдуртуп, намаз окугула деп кыйнаган экен. Мунун баары карандай калып, чынында Самаркандта кармалган балдардын бири дагы намаз окубайт жана ислам тууралуу түшүнүгү деле жок. Мен аларга намаз окугула деп бир да жолу айткан эмесмин. Мени эмнеге каралап жатышкандыгын түшүнбөйм.
Бирок иштерген, бирок иштеге турка кылган, бирок кришей окуган, ар кыл иштеген.
Тартип коргоо органдарынын маалыматы боюнча соңку кездери диний экстремизм боюнча айыпталып камакка алынгандардын саны өстү. Ташкенттеги укук коргоочу Сурат Икрамов айрыкча кылтака мигранттар илинип жатканын, алардын көбүнүн күнөөсү далилденбегенин айтып берди.
Мен Ургут районундагы камакка алынган балдардын Ислам мамлекети террордук уюму менен байланышы бар жогун билбейм. Бирок Түркияда, Орусияда радикалдуу диний агымдарга ыктаган өзбек мигранттары көп. Бирок биздин укук коргоо органдары көп учурда дин жолунда жүргөн, бирок ашынган диний уюмдарды колдобогон, башка мамлекетте акча таап, өз каражанын үй бүлөсүн багып оокат кылып жаткан жөнөкөй карапайым адамдарды кармашат. Аларды ислам мамлекети менен байланышы бар деп камакка алышканы менен көп учурда алардын күнөөсү далилденбей эле калат.
Буга чейин президент Шавкат Мирзиёев чет мамлекетте терроризм, экстремизм боюнча өзбек жарандары кармалганы тууралуу маалыматтар аны капагыларын билдирген. Жолунан адышкандарга чара колдонууларын эскерткен.
Бул өзбек экен деген гапты эшитиш.
Кайсы бир теракты өзбек жараны жазаптыр деген маалымат мага жакпайт. Жаман таасир калтырат. Алар өзбек деген атка татыбайт. Биз чет жерде ак эмгеги, мээнети, акча таап, иштеп жүргөн жаш муундарыбыздын терроршулардын торуна түшүп калбаш үчүн баардык чараларды көрөбүз. Биздин ушундай тарыхыбыз бар. Окумуштууларыбыз, акылдуу, сабаттуу адамдарыбыз бар. Эгер кимдир бирөө биз түзүп берген мүмкүнчүлүктөн пайдаланбай кыйшык жол менен кетсе, анда аларга чара көрүлөт.
Биз барча чараларды көрөбүз.
Ислам мамлекети террордук уюм көп мамлекетте, анын ичинде Өзбекстанда дагы тыюу салынган. Былтыр октябрь, ноябрь айларында жана быйыл жыл башында Ташкент шаарынын, Ташкент облусунун жана Фергана өрөөнүнүн жүздөгөн тургундары камакка алынган. Алардын баарына бул террордук топ менен байланышы бар деген айып тагылган эле. Элеонора Бейшенбек кызым, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. 25 августта Ташкентте футбол боюнча Өзбекстан менен Кыргызстандын улуттук курама командаларынын беттеши көрүүчүлөрсүз жалык өтмөй болду. Эки өлкөнүн футбол федерациялары мындай сунуш машыктыруучулардан түшкөнүн айтып, саясатка байланыштырууну зарылчылыгы жок десе, спорт адистери маселенин өзөгү башка жакта жатканын айтышууда. Оюндун чоо жайы туурасында Самат Жумакадыров кененирээк маалымдайт.
Отуз беш миң адамды батырган Ташкенттеги Буньоткор стадионунда боло турчу Өзбекстан менен Кыргызстандын футбол таймашына бир дагы адам киргизилбей турган болду. Ал тургай футбол сүйүүчүлөрү бул оюнду телекөрсөтүү аркылуу да көрө албайт. Мындай чечим эки өлкөнүн машыктыруучулары тарабынан сунушталып колдоого алынганын Кыргызстандын футбол федерациясынын маалымат катчысы Наталья Угрюмова Азаттыкка айтты.
Матч, который будет на во время которого будут наигрываться.
Бул матчта жаңы тактикалар текшерүүдөн өткөрүлүп, оюнчулардын алмашуусуна чектөө коюлган жок. Ошондуктан машыктыруучулар өздөрүнүн талаадагы тактикаларын башка тандаштарына көрсөтүүнү каалаган жок. Бул жерде бир гана футбол маселеси ортодо турат. Эч кандай саясат жок. Жабык оюн өткөрүү эл аралык тажрыйбада көп эле кездешет. Биз дагы ошондой мүмкүнчүлүктү пайдаландык.
Футбол беттешин жабык өткөрүү тууралуу чукул чечим Кыргызстандын көрөрмандарын капалантпай койгон жок. Бирок алар маселенин түп көзөгү башка себептерде жатканын айтышууда. Анткени 23 августта Кыргызстандын улуттук курамына жан тартканы бараткан 30 чакты көрөрманды Өзбекстандын чек арачылары достук чек ара бекетинен өткөрбөй, өлкөдө эгемендүүлүк күнүнө карата коопсуздук чаралары күчөп жатканы менен түшүндүргөн. Сөз ошол көрөрмандардын бири Абдымитал Колдошовто.
Кирай болгонбуз посольствого паспорт серия копиясын бергенибизге. 3 күн мурун бизге келди, өтөсүңөр деди. Анан кетип атат эле бүгүн немеге бардык да таможняга. Барсак эсенбусу келип, визе мустакыл, атын айтсак койду. Бир жумадан кийин мустакыл экен го, эгемен күн экен да алар. Ошого карата өтпөйсүңөр деп койду.
Кыргызстан менен Өзбекстандын футбол боюнча улуттук курамалары эгемендүүлүк алгандан бери болгону 5 жолу беттешкен. Өлкөдөгү саясий кырдаал акыркы жылдары футбол таймашына жол тоолуп, жолдоштук оюндар узак убакыттан бери өтө элек болчу. Кыргызстандын футбол федерациясынын мурдагы жетекчиси Амангелди Муралиев Өзбекстанга жаңы бийлик келгенден бери кыргыз өзбек алакасы оң жака жылганын белгилеп, эки элдин достугун бекемдөөгө футбол оюну да чоң салым кошмок дейт.
Жөн менен эле айтам, ал жерде эч кандай саясат болбош керек, чынын айтканда. Бул көрөрмандарга стадиондун эшиктери ачык эле болуш керек. Эмчин дегенде өзбек эли, кыргыз эли баягы эзелтеден бир тууган эл, чынын айтканда. Көрөрмандар келиш керек да. Көрөрман деген бул футболдун чөйрөсү.
Футбол көрөрманы Кубаныч Ураимовдун айтуусунда Өзбекстан Кыргызстан футбол оюнун жабык өткөрүү биринчи кезекте өзбек тарап кызыктар. Коңшу өлкөнүн футболчулары 2018-жылы Орусияда өтчү дүйнөлүк чемпионатка жолдома алууга жооптуу эки оюну гана калды. Анын бири Кытай менен болсо, экинчиси Түштүк Корея өлкөсү. Андыктан өзбек футболчулары өзүнүн тактикалык схемаларын атаандаштарга көрсөтпөй, Кыргызстан менен даярдык иретинде ойноп жатат, дейт Ураймов.
Максат утушта эмес, максат тиги өзбек тарап Кытай менен эми жакында, Корея менен эми жакында, аларга спарринг партнер керек. А биз болсо Мьянма менен эки жолу ойнойбуз, бизге спарринг партнер керек. Алардын оюндун тактика стратегияларын чтобы посторонньядан билбеш үчүн аны агласка кылып атсан жаап койду.
Эл аралык футбол федерациясынын август айындагы рейтингинде Өзбекстан 64-чү орунга жайгашса, Кыргызстан 128-чи сапта турат. Эгемендүүлүк алгандан бери Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курамы Өзбекстан менен 5 жолу оюн өткөрүп, бир да жолу уткан эмес. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Ушул менен шаршай менен кечинде 2.5 сааттык берүүбүздүн кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан окуп туруңуздар.